Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Sveto mesto koju realizujemo prema knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo ciklus o svetinjama sa Kosmeta i priču o manastiru Visoki Dečani. Stefan je sahranjen u Dečanima u grobnici koju je podigao za života na južnoj strani Naosa. 7 godina posle smrti, kazuje predanje, javio se u snu igumanu manastira. Kada su posle toga otvorili njegov grob, ukazalo se celo telo iz kojeg je teklo miro. Stefan je kanonizovan 1434. godine, pošto je Dušan u svojoj povelji potvrdio čudotvorne moći svetih moštiju svog oca, pored kojih su se dešavala mnoga čuda. Slepima bi se vratio vid, hromi bi prohodali, nemi bi progovorili, gluvi opet mogli da čuju. Od tada Srpska pravoslavna crkva slavi svetog kralja Stefana Dečanskog 24. novembra. Zanimljivo je, međutim, da je njegov kult uspostavljen još za života mu, jer se prvi put pominje kao sveti car na jednom krstu iz 1330. godine koji se čuva u Dečanima. U Visoke Dečane već vekovima dolaze slepi i oni koji boluju od bolesti očiju, nerotkinje koje se mole za porod, umobolni, svi koji traže utehu. Stefanu Dečanskom su posvećene mnoge crkve, brojne porodice ga slave kao krsnu slavu, a mnogi ljudi traže da im sveti kralj postane kum. Tada iguman manastira preuzima kumstvo. Pored manastira se nalazi i sveti izvor na kojem se slepi umivaju moleći im se da im se vrati vid. Kult svetog Stefana Dečanskog veoma je raširen i u Rusiji. Brojna su čuda koja su se dogodila u Dečanima, a koja se pripisuju svetom kralju. Njih je opisao arhimandrit Leontije Ninković u knjizi Čudesa svetog Stefana, kralja Dečanskog, objavljenoj u Sremskim Karlovcima 1929. godine. Jedno od najdivnijih čuda dogodilo se odmah posle Kosovske bitke, a Leontije Ninković ga ovako opisuje. Posle Kosovskog boja na Vidovdan 1389. Turci su se kao besni vuci razmilili po Srbiji i počeli da haraju, pale, čine nasilje, ubijaju. Srpski narod napuštuje svoje kuće i imovinu i bežao šume i nepristupačne klance da bi spasao goli život. Masa naroda iz okoline Dečana sabrala se u manastir pod okrilje i zaštitu svetog kralja. Jedne subote narod je ispunio manastir kao pčele košnicu. Nastala je tamna noć, monasi su se povukli u svoje kelije i manastirom je zavladala tišina. Samo žižak u kandilu više ćivota svetog kralja svojom slabom i treperavom svetlošću obasjavao je mračni prostor hrama i likove svetitelja na ikonostasu. Ovu tišinu naruši vika i jako lupanje turaka na manastirsku kapiju. Pod njihovim pritiskom kapija popusti i oni kao besni vuci sa urlikanjem upadošu u manastir, spremni na nasilje i klanje nevinog naroda. Ali u tom času njihovo urlikanje nadjača strašan zemljotres, a na nebu počeše da sevaju munje i prašte gromovi, kao da je nastupio smak sveta. Strah obuze i Turke i Srbe i odjednom nastade grobna tišina. Crkva se ispuni silnom svetlošću koja se iz nje razli po čitavom manastiru i njegovoj okolini. Svetlost je bila tako jaka da se igla mogla videti na 100 metara oko manastira. U tom se otvore crkvena vrata i na njima se pojavi sveti kralj u zlatnom odelu, duge i bele brade sa krstom u desnoj ruci te stade kod izvora pred crkvom. U tom trenutku ga okruži mnoštvo vitezova sa bojnim kopljima, a jedan vitez na vilovitu konju sa isukanim mačem stade sa desne strane svetog kralja. To je bio Miloš Obilić. Ovo čudo gledahu i Srbi i Turci i od straha popadaše na zemlju. Sveti kralj prekrsti krstom na sve 4 strane i reče blago: idite grešnici, a meni manastir i moj narod ostavite na miru. Posle ovih reči vizija iščeze, crkvena se vrata zatvoriše i svetlost ugasi. U crkvi se začu divno pojanje, da vaskrsne Bog i rasaju se neprijatelji njegovi, a Turci kao besomučni pobegoše u manastir. Ninković opisuje i kako je sveti kralj sprečio da Turci ovaj manastir pretvore u džamiju. Po dogovoru među Turcima, obred pretvaranja u crkve u džamiju imao se započeti pred glavnim ulazom u crkvu. Ceo prostor ispred crkve zastat je ćilimima. U sredini na počasnim mestima nalazili su se zapovednik vojske Tatarin i ostali velikodostojnici. Za glavnog verskog starešinu određeno je mesto pred glavnim vratima sa južne strane. Kada su trube i talambasi oglasili početak svečanosti, vojska spolja radosno jurnu unutra i ispuni sav prostor oko crkve. tada verski starešina poče da klanja na svom mestu, ali u tom času zemlja se zatrese i figura lava stražara sa južne strane pred prozor Svetog Georgija otkinu se, pade na glavu verskog starešine i razmrska je. Njegova krv i mozak poprskaše sve velikodostojnike oko njega. Istovremeno prepuknu svod paperte, polomiše se mermerne ploče među grobljima Svetog kralja i Svete Jelene i izbi čudan plamen koji momentalno obavi crkvu iznutra i spolja i opali Turke koji su stajali uza zid crkveni. Ovim zbivanjima priduži se strašna oluja sa provalom oblaka, munjama i gromovima. Jedan grom udari u polumesec na kuli, zapali municiju u njoj i kula se u strašnu eksploziju sruši. Sa kulom se sruši i kraljeva palata. Od provale oblaka, Bistrica nadođe od brda do brda i zajedno sa vodom koja se šuri niz brdo više manastira, preplavi manastirsku portu i odnese sve što joj se nađe na putu. U toj katastrofi, prema sačuvanom predanju, nastradalo je mnoštvo Turaka, a vojskovođa Tatarin se spasao čudnim slučajem sa ostatkom vojske koja se nalazila podalje od manastira. Ali i on je platio glavom kada je bežeći iz Dečana ulazio u Peć, gde ga je po predanju ubio kapetan Leka Dukađinac iz osvete zbog njegove namere da Dečansku crkvu pretvori u džamiju. Turci su ga proglasili za svog sveca, stavili mu na grob ploču sa natpisom, ozidili mu turbe i palili kandilo na njegovom grobu. Spomenik sa natpisom uništen je prilikom oslobođenja ovih krajeva 1912. godine, a turbe se samo urušilo 1926.